Protoprograma.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κούλισοπούλου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις για πολύ σημαντικά διεθνή θέματα έχουμε σήμερα. Καταρχάς θα μιλήσουμε σε λίγο με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, για αυτή την εξαιρετικά θετική συνάντηση του Στάρμερ με τον Μακρόν στο Λονδίνο, όπου συζήτησαν πάρα πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων κυρίως τη μετανάστευση, την άμυνα αλλά και την ενέργεια. Ενώ έχει ενδιαφέρον και η τοποθέτηση των Βρετανών ότι το Ιράν συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την Βρετανία. Θα μας εξηγήσει το γιατί βεβαίως η Ευδοξία Λιμπέρη. Από την άλλη θα δούμε τις προσπάθειες που γίνονται για την επίτευξη εκεχηρίας στη Γάζα. Δύσκολο έργο αυτό για να γίνει πραγματικότητα. Παρά τα αυτά, υπάρχει πρόοδος, μικρά τα βηματάκια της προόδου, με τους Ισραηλινούς να λένε ότι δεν είναι επιτεύξη μία εκεχηρία από αύριο αλλά μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες. Θα δούμε ακόμη πόσο έχει ο γύρος με χταπόδι στο Λονδίνο, αρμυρή η τιμή όπως και το χταπόδι, αλλά θα δούμε και πόσο πουλήθηκε η πρώτη τσάντα της Jane Birkin που δημιούργησε ο οίκος Hermès και δημοπρατήθηκε σε ένα απίστευτο κυριολεκτικά ποσό. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο.
La 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 la
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 4 και ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Λονδίνο, την Ευδοξία Αλιμπέρη. Ευδοξία, καλησπέρα.
Καλησπέρα από το Λονδίνο.
Πολύ εγκάρδια η συνάντηση. Είδα και τη φωτογραφία έξω από την πρωθυπουργική κατοικία στην Downing Street, αγκαλιασμένη και χαμογελαστή Στάρμερ και Μακρόν. Και βέβαια είναι σημαντικό, γιατί η επίσκεψη Μακρόν δεν έχει μόνο γεωπολιτικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο από την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από λίγο, είπες πριν από λίγο στη Μαρία Τσφυρόρα που κάνει την παραγωγή της εκπομπής, ότι ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη, η κοινή συνέντευξη τύπου των δύο ηγετών. Τι προκύπτει από αυτή την πολύ σημαντική...
Ναι, ναι, πολλά και ενδιαφέροντα, σημαντικές ανακοινώσεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, είναι η πρώτη κρατική επίσκεψη Ευρωπαίου ηγέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά τον Brexit. Και αυτό σηματοδοτεί όχι απλώς μια τυπική επανεκκίνηση, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο Εμμανουέλ Μακρόν, μια επανασύνδεση, αν θέλεις, του Ηνωμένου Βασιλείου με την Γαλλία, αλλά κατ' επέκταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Γάλλος Πρόεδρος βρέθηκε λοιπόν στο Λονδίνο για συνομιλίες με τον Κιρ Στάρμερ, σε μια στιγμή που και οι δύο χώρες επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους, όχι μόνο διμερώς, αλλά και σε επίπεδο ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας, όπως βλέπουμε και με τις εξελίξεις με αυτή τη συμμαχία των προθήμων για την Ουκρανία.
Και το μεταναστευτικό βέβαια, έτσι.
Βεβαίως, θα τα πούμε όλα με τη σειρά. Απλά ξεκινάω από αυτό. Λοιπόν, οι δύο ηγέτες έδωσαν την κοινή συνέντευξη τύπου από το Northwood, που είναι η μόνιμη κοινή έδρα επιχειρήσεων του Βρετανικού στρατού. Δηλαδή, μετά από την εικόνα αυτή που μας μετέφερες έξω από την Downing Street, πόντος ήταν εγκάρδια και τον υποδέχτηκε και κάνανε τη συζήτηση για το μεταναστευτικό και αυτή τη διμερή συμφωνία, πήγανε στο Northwood, στη μόνιμη κοινή έδρα επιχειρήσεων του Βρετανικού στρατού, για να μιλήσουν για τα στρατιωτικά σχέδια. Από όπου εκεί όμως συμμετείχαν σε μια σημαντική εικονική διάσκεψη, τηλεδιάσκεψη δηλαδή, με θέμα την Ουκρανία. Και ακριβώς εκεί ήταν που ανακοινώθηκε η συμμαχία των προθήμων, δηλαδή το σχήμα χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ, θα αποκτήσει μόνιμη έδρα στο Παρίσι και συντονιστικό κέντρο στο Κίεβο. Σε μια προσπάθεια προετοιμασίας λοιπόν της μελλοντικής φάσης ανοικοδόμησης και ασφάλειας μετά από πιθανή εκεχηρία. Για πρώτη φορά συμμετείχαν και Αμερικανοί αξιωματούχοι ανάμεσά τους. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στρατηγός Keith Kellogg, καθώς και οι γερουσιαστές Lindsey Graham και Richard Blumenthal. Ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ακριβώς είναι σαφής ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον θέλει να έχει ενεργό ρόλο στην προετοιμασία του μεταπολεμικού σκηνικού στην Ουκρανία και βέβαια και στην τωρινή κατάσταση όπως διαμορφώνεται. Σε αυτό λοιπόν το διμέρες μέτωπο Λονδίνο και Παρίσι ανακοίνωσαν τη σημαντική ενίσχυση της κοινής τους στρατιωτικής δύναμης, αυτό που λένε στα αγγλικά Combined Joint Expeditionary Force, η οποία όπως είπε χαρακτηριστικά ο Εμμανουέλ Μακρόν θα αυξηθεί στους 50.000 στρατιώτες. Αυτό ήταν 6 με 10. Και είναι μια τεράστια, γιγάντια αύξηση και αυτό λέει το κάνουν ως απάντηση στις αυξανόμενες γεωπολιτικές απειλές. Πρόκειται λοιπόν για μια εντυπωσιακή κλιμάκωση των δυνατοτήτων άμεσης ανάπτυξης που φέρνει τις αυτές τις δύο χώρες, Βρετανία, Γαλλία, πιο κοντά σε κοινές στρατηγικές αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων. Παράλληλα, υπεγράφει νέα συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών για πυρηνική συνεργασία. Πολύ σημαντικό κι αυτό.
Πυρηνικές δυνάμεις αμφότερες, πολύ σωστά.
Ακριβώς. Είναι οι μοναδικές δύο πυρηνικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Το να συγκλίνουν και να συνεργάζονται για πιθανή εχθρική ενέργεια εναντίον μίας από αυτές, αντιδρούν και οι δύο μαζί πλέον. Αυτό αφορά τη συμφωνία, είναι η συνεργασία τους στους τομείς ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας μεν, αλλά και των μηχανισμών ελέγχου εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα στην τρέχουσα διεθνή συγκυρία, έτσι. Άλλο ένα θέμα λοιπόν, πολύ σημαντικό, μεγάλη σημασία. Αλλά το θέμα βέβαια όμως που κυριαρχεί στα μέσα αυτή τη στιγμή και απασχολεί περισσότερο την κοινή γνώμη, γιατί είναι στην επικαιρότητα για πολλούς λόγους και γιατί στην Ελλάδα βεβαίως με αυτό το κύμα παράτυπων μεταναστών από τη Λιβύη στην Κρήτη, είναι το μεταναστευτικό, όπως είπες.
Και μάλιστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, σήμερα διάβαζα όλα τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού έντυπου τύπου και όλα αναφερόντουσαν σε αυτή τη συμφωνία ένας προς έναν, την οποία θα μας την εξηγήσεις αργότερα, φαντάζομαι.
Ναι, ναι, τώρα, ναι, αυτό, λοιπόν, ο Κίσταρ Μέδο υπογράμισε στην συνέντευξη τύπου πως αναζητά ρεαλιστικές και λειτουργικές λύσεις για αυτό το ζήτημα των, των διαβάσεων στη μάχη, ας πούμε, που έρχονται μετά με αυτά τα μικρά σκάφη.
Πολύ αυξημένες τελευταία, ναι, έχεις δίκιο.
Καλή και σήμερα, δεκάδες, πάνω από 100, δεν ξέρω τι αριθμό φτάσανε. Και βέβαια υπήρχαν και κάποιοι τίτλοι, ας πούμε, αρκετά καυστικοί για το θέμα. Λένε ο Μακρόν είναι στην Down Street και από εδώ πέρα, ας πούμε, οι Γάλλοι τους αφήνουν και φεύγουν και έρχονται στη Βρετανία.
Παλιά κόντρα αυτή με τις ακτοφυλακές, με την ακτοφυλακή της Γαλλίας και της Γερμανίας σε σχέση με το μεταναστευτικό, και μπαίνει, νομίζω, μία τάξη σε αυτό το θέμα.
Μέσα σε αυτή τη συμφωνία, λοιπόν, περιλαμβάνεται και για πρώτη φορά η γαλλική ακτοφυλακή θα επιτρέπεται να δρά σε βρετανικά ύδατα. Οπότε θα μπορεί, ας πούμε, αφού έχουν φύγει οι παράτυποι μετανάστες από τις ακτές Γαλλίας, να πάει η γαλλική ακτοφυλακή και να τους γυρίσει πίσω ή κάτι να κάνει.
Και θα θυμάσαι πολύ καλά, Ευδοξία, τι είχε γίνει πριν από 2-3 χρόνια με τη ζούγκλα του Καλέ, όπου είχαμε περίπου 2.500 μετανάστες σε μια δομή, η οποία δεν ήταν ουσιαστικά δομή. Ήταν εντελώς χήμα στο κύμα, που λέμε στην Ελλάδα.
Ναι.
Και υπήρξε και φοβερή κόντρα τότε με τη Βρετανία. Και κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή.
Ναι, ναι. Να πούμε την ουσία, δηλαδή. Αυτή η συμφωνία ουσιαστικά λέει ότι οι ετούντες άσυλο που φτάνουν παράνομα στη Βρετανία θα μπορούν να επιστρέφουν σε ασφαλείς χώρες της Ένωσης. Δηλαδή, λένε ένα προς ένα. Δηλαδή, ένας μπαίνει, θα τον γυρνάνε πίσω, πίσω στη Γαλλία. Δηλαδή, θα δέχεται η Γαλλία να τους πάρει πίσω. Αλλά η Βρετανία θα παίρνει και ένα σε αντιστοιχεία που έχει οικογενειακούς δεσμούς με τη Βρετανία, που έχει περάσει δηλαδή από τις συνεντεύξεις, από το τυπικό...
Και έχει ενσωματωθεί υπό μία έννοια στην Βρετανική κοινωνία.
Έχει περάσει τους ελέγχους και όλα αυτά και θα μπορεί να τον πάρει πίσω. Τώρα, αυτό, όπως καταλαβαίνεις, έχει γύρει σφοδρή κριτική ανησυχία. Πρώτα απ' όλα από τις Βρυξέλλες, δηλαδή και τη Βρυξέλλες και το Παρίσι κρατούν επιφυλακτική στάση. Οι Ευρωπαίοι φοβούνται πως μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο και να πιέσει περαιτέρω τις χώρες πρώτης γραμμής. Δηλαδή, τι θα γίνει.
Την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία,
όλες αυτές. Τι θα γίνει, λοιπόν, αν η Γαλλία πει, ωραία, από εκεί που μπήκατε, από τις χώρες εισόδου, πίσω στην Ελλάδα, πίσω στην Ιταλία. Αυτό το βλέπουμε σήμερα και σε αυτό που γίνεται και με τον Πρωθυπουργό, τις παρεμβάσεις που έκανε το δικό μας, ενώ τον
Κυριάκο Μητσοτάκη. Συγγνώμη που διακόπτω και πάλι, είναι συνολικό το πρόβλημα το μεταναστευτικό, γιατί το καλοκαίρι, όπως είναι γνωστό, έχει κάλμα καιρό, δεν είναι παγωμένη θάλασσα, οπότε αυξάνονται πάρα πολλοί οι ροές, πολλό δε μάλλον από τη Λιβύη, όπου είναι μια διχοτομημένη χώρα με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και τη διαφθορά να σπάει κοντέρ.
Ναι, σήμερα, ας πούμε, υπήρχε δημοσιογράφος που από πίσω του, εκεί που έκανε τη ζωντανή του μετάδοση, από πίσω φαινόταν το πλοιάριο με τους μετανάστες που ερχόντουσαν στα παράλια της Βρετανίας, στον Ντόβερ, και έλεγε ότι σήμερα αυτή η μέρα χαρακτηρίζεται κόκκινη, τη λένε κόκκινη μέρα, δηλαδή είναι λάδι η θάλασσα, δεν φυσάει καθόλου αέρας, είναι ηλιοφάνεια, είναι η τέλεια μέρα για να ξεκινήσουν οι παράτυποι
ιδανικές συνθήκες, έχεις απόλυτο δίκιο.
Αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. Η στροφή, λοιπόν, αλλά να πούμε λίγο και υπάρχει μια στροφή εδώ της Βρετανίας. Είναι μια σαφέστατα πιο στενή συνεργασία με την Ευρώπη και μετά από χρόνια απομονωτισμού, και αυτό είναι αισθητό. Ο ίδιος Στάρμερ είπε πως η Βρετανία είναι ξανά εδώ. Όχι απλώς στο τραπέζι, αλλά και στο πεδίο, είπε συγκεκριμένα, προσθέτοντας πως η χώρα δεν θα γυρίσει την πλάτη στους γειτονές της. Και ο Γάλλος πρόεδρος από την πλευρά του χαιρέτησε την αλλαγή τόνου, όπως τη χαρακτήρισε, και τόνισε πως οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες και κοινούς κινδύνους, επισημένοντας έτσι την ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην απειλή του αυταρχισμού και του αναθεωρητισμού, Και πρόκειται αναφίβολα, Δημήτρη, για μια συνάντηση με βαρύνουσα σημασία, όχι μόνο ως σύμβολο εξομάλυνσης των σχέσεων Λονδίνου Παρισιού, αλλά και ως βήμα συντονισμού για το πώς η Ευρώπη θα τοποθετηθεί τώρα απέναντι στις κρίσεις που ήδη την περιβάλλουν. Βλέπουμε ότι η Βρετανία γίνεται, αποκτά έτσι κοινό βηματισμό με την Ευρώπη σιγά-σιγά.
Και το άλλο το οποίο είναι σημαντικό, το οποίο έχει δώσει και γι' αυτό ανταπόκριση στο Air News, όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει την εξαιρετική σου ανταπόκριση. Διερωτώ με, υπάρχει μια έκθεση της Επιτροπής Πληροφοριών και Ασφαλείας που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα και λέει αυτή η έκθεση ότι το Ιράν έχει αναδειχθεί ως ο πιο επικίνδυνος δρόν στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, ξεπερνώντας ακόμη και τη Ρωσία σε συγκεκριμένες παραμέτρους. Αυτό θα περίμενα να το ακούσω από το Ισραήλ ή από κάποια άλλη χώρα. Ναι. Η Βρετανία είναι πολύ σημαντικό που το λέει αυτό. Γιατί?
Σωστά. Αυτή η έκθεση που ήταν πολύ αναμενόμενη, πρέπει να σου πω, θα έκανε πραγματικά κρότο αν δεν υπήρχε αυτή η συνάντηση και πολύ σημαντικές ανακοινώσεις που έγιναν με τον Μακρόν και τον Στάρμερ εδώ. Η MI5, η υπηρεσία αντικατασκοπίας και η αστυνομία έχουν αποτρέψει, σύμφωνα με αυτή την έκθεση λοιπόν που έβγαλε η επιτροπή αυτή, η ειδική επιτροπή της Βουλής, τουλάχιστον 20 σοβαρές επιχειρήσεις από το 2022 και μέχρι σήμερα, που περιλάμβαναν δολοφονίες, απαγωγές, στοχοποίηση δημοσιογράφων και ακτιβιστών. Και πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις φέρεται να εκτελούνταν μέσω τοπικών εγκληματικών δικτύων. Βλέπουμε ξανά εδώ τη διασύνδεση δηλαδή της τρομοκρατίας με τα εγκληματικά δίκτυα.
Παντού αυτό.
Αυτό παντού να είναι συνήθις πρακτική, ώστε να μην ανιχνεύονται και από τις αρχές. Και το Ιράν, κατέληξε η έκθεση, δεν περιορίζεται μόνο στις φυσικές απειλές. Αναφέρεται σε συστηματική κατασκοπία, επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος, προσπάθειες παρακολούθησης στρατηγικών τομέων, ενέργεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Είναι κόλαφος για τη δράση των Ιρανικών. Το φρουρών της επανάστασης και τα λοιπά. Η Βρετανία δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην πλήρη απαγόρευση των φρουρών της επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση, όπως κάναν κάποιες άλλες χώρες. Αλλά μετά από αυτή την έκθεση, δεν ξέρω, είναι όλα ανοιχτά πλέον. Θα δούμε πώς θα κινηθεί και η κυβέρνηση σε σχέση, πώς θα απαντήσει σε αυτή την έκθεση. Το Ιράν πλέον έχει ενταχθεί στην ανώτερη κατηγορία επιτήρησης του Foreign Influence Registration Scheme, που είναι μια δομή, ένας οργανισμός ειδικός παρακολούθησης των ομάδων τρομοκρατίας και κατασκοπίας και με αυστηρότερους ελέγχους, ποινικές κυρώσεις για όποιον δράει για λογαριασμό χωρίς δήλωση κλπ. Αυτό λοιπόν, η απειλή πλέον από το Ιράν δεν είναι πλέον θεωρητική, καταλήγει, για τη Βρετανική κοινωνία είναι παρούσα, υπόγεια και εξελισσόμενη, λέει η έκθεση. Κρατικά δίκτυα επιτίθενται μέσω ενδιάμεσων και καλυμμένων διαδρομών, θολώνοντας τα όρια μεταξύ κρατικής πολιτικής και εγκληματικής δράσης. Και η Βρετανία καλείται να απαντήσει όχι μόνο με μέσα επιβολής του νόμου, αλλά και με διπλωματική και νομοθετική και κοινωνική εγρήγορση. Και απέναντι σε ένα αντίπολο που δρά μεθοδικά και σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα. Είναι πραγματικά αποκάλυψη αυτό που
κάνει εντύπωση, σήμερα. Κάνει εντύπωση όντως. Γιατί είναι πολύ μακριά το Ιράν από τη Βρετανία πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, εν πάση περιπτώσει.
Κοίτα, πρόσφατα. Ναι. Πόσο έχει, ένα χρόνο, ούτε δεν θυμάμαι ακριβώς. Ένα συνάδελφός μας στο Foreign Press Association, που είναι Ιρανοί, οι οποίοι έχουν μέσο ενημέρωσης στη Βρετανία, στο Λονδίνο, ανεξάρτητο, με ελεύθερη φωνή, δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στον δρόμο. Και αποδίδουν αυτή την επίθεση σε ιρανικές σκοτεινές δυνάμεις, πράκτορες, δεν ξέρω. Ευτυχώς γλίτωσε ο άνθρωπος, είναι μια χαρά, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η βία είναι πλέον ορατή.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Ευδοξία Λιμπέρη, πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκλειστικές από το Λονδίνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα διακόψουμε τώρα για τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τον κύριο Κλάψη να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή η Μαρία Σφυρόρα και η Βούλα Κουλτσοπούλου. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φανάριωτης. Και πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε στην πολυπόθητη και πολυαναμενόμενη εκεχηρία στη Γάζα. Επί δύο μέρες γίνονται συνομιλίες μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ για αυτό το ζήτημα. Πριν από ένα λεπτό το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι ο Νετανιάχου είπε ότι η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας συνιστά μία συνθήκη για να υπάρξει μια βιώσιμη εκεχηρία. Θα το συζητήσουμε αυτό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Κλάψη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο σε ό,τι αφορά την εκεχηρία. Ωστόσο, οι Ισραηλοί αξιωματούχοι που μετέχουν και στις έμεσες συνομιλίες στο Κατάρ, αλλά και έχουν πληροφόρηση από την Ουάσιγκτον, λένε ότι μία εκεχηρία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αύριο ή μεθαύριο, αλλά θα χρειαστεί μία έως τουλάχιστον δύο εβδομάδες. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σε αυτό.
Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση που έχει παραλυκίσει πολύ. Είμαστε κοντεύουμε τα δύο χρόνια πια από την έναρξη αυτής της ιστορίας. Mm-hmm. Είναι λογικό κάποια στιγμή να βρεθεί μία έστω τέτοιου είδους λύση, δηλαδή με τη μορφή της εκεχηρίας, που ίσως να πάρει πιο μακροπρόθεσμο, να έχει πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Πιστεύω ότι οι πρόσφατες εξελίξεις με το Ιράν έχουν καθοριστικά επηρεάσει και τη στάση των Παλαιστινίων απέναντι στο Ισραήλ, διότι τους έχουν στερήσει από έναν φυσικό τους σύμμαχο, από την χώρα εκείνη δηλαδή που τους προμήθευε με εξοπλισμό, που τους εκπαίδευε και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Άρα λογικό είναι να υποθέσουμε ότι και από τη δική τους πλευρά θα υπάρξει μια κάποιου είδους διαλλακτική στάση. Νομίζω ότι για το Ισραήλ μείζον στόχος πια είναι να εξουδετερώσει πλήρως τη Χαμάς.
Εξού και η δήλωση Νετανιάχου που σας είπα πριν από δύο λεπτά.
Ναι, mm-hmm. Δεν νομίζω ότι θα συμβιβαστεί με τίποτα λιγότερο, όπως δεν θα συμβιβαστεί και με τίποτα λιγότερο από την επιστροφή των ομήρων, είτε είναι ζωντανοί είτε είναι νεκροί, στα Ισραηλινά χέρια. Άρα και για λόγους στρατηγικούς από τη μια πλευρά και για λόγους επικοινωνιακούς, αν θέλετε, διάσωσης της τιμής του Ισραήλ από την άλλη, πιστεύω ότι οι Ισραηλοί θα επιμείνουν μέχρι τέλους.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τώρα όμως η Χαμάς θέτει το εξής πρόσκομα. Λέει ότι πρέπει να υπάρξει αθρώα διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπάρχει ένα θετικό σημείο εδώ. Πριν από μισή ώρα έγινε γνωστό ότι μετά από 130 ημέρες ο ΙΕ μετέφερε στη Γάζα 75.000 λίτρα βενζίνης, απαραίτητα βεβαίως για να λειτουργήσουν νοσοκομεία, όσα έχουν μείνει τέλος πάντων όρθια, και πάρα πολύ χρήσιμο για ένα σωρό λειτουργίες, εν πάση περιπτώσει, των Παλαιστινίων. Το Ισραήλ απ' την άλλη δεν θέλει, προφανώς ενδεχομένως επειδή φοβάται ότι μαζί με τη βοήθεια θα μπουν μέσα και κρυμμένοι στα φορτηγά, δεν ξέρω πού, άνδρες της Χαμάς, δεν θέλει να επιτρέψει μια αθρώα ανθρωπιστική βοήθεια, και εκεί έχει κολλήσει το σχέδιο από πλευράς Ισραήλ. Απ' την άλλη βέβαια είναι τόσο μεγάλη η ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα που χρειάζεται, σκεφτείτε ότι μπαίνανε, μου έλεγαν από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, μπαίνανε 500 φορτηγά την ημέρα και τώρα είναι ζήτημα να περνάνε 5 ή 10.
Είναι γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες αυτή η πολιτική του αποκλεισμού της λωρίδας της Γάζας που έχει επιβάλει το Ισραήλ έχει δραματικά επιδεινώσει την κατάσταση των κατοίκων της περιοχής. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε περισσότερο αυτό. Νομίζω ότι είναι ολοφάνερο. Ούτε καν οι Ισραηλοί δεν το αρνούνται καλά-καλά πια.
Μα στη Χαρέτζ υπήρξαν δηλώσεις από ανώνυμους στρατιώτες του IDF, οι οποίοι είπαν ότι, και αναφέρομαι στους θανάτους των Παλαιστινίων, ότι είχαν πολλές φορές ρίχνανε στο ψαχνό στους Παλαιστινίους που πήγαιναν να ζητήσουν λίγα τρόφιμα, τα οποία τη διανομή αυτή είχε πραγματοποιήσει η GHF, μια φιλεργόμενη Ισραηλινο-Βρετανική ανθρωπιστική ΜΚΟ τέλος πάντων, και αυτό συνιστά ένα ζήτημα, δηλαδή ποιοι θα είναι, έστω ότι υπάρχει μια εκεχηρία, θα ξαναλειτουργήσει η ΟΥΜΡΑ, θα υπάρξουν από τον ΟΗΕ συγκεκριμένα σχέδια, είναι λίγο ασαφές αυτό, κύριε Κλάψη.
Σε έναν τόσο μικρό χώρο όπως είναι η Λωρίδα της Γάζας, στον οποίο συνοστίζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, που έχει υποστεί τέτοιου είδους καταστροφή των υποδομών, της οικονομικής δραστηριότητας όλων των επιμέρους
που
μπορούμε να σκεφτούμε. Δηλαδή μιλάμε για μια σχεδόν απόλυτη καταστροφή. Είναι προφανές ότι χωρίς εξωτερική βοήθεια οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν για μακροχρονικό διάστημα εκεί. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Τώρα, από την πλευρά του, το Ισραήλ οπωσδήποτε θέλει να ελέγξει το τι είδους βοήθεια θα εισέρχεται στη Γάζα, πού θα πηγαίνει, γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Ναι, υπάρχουν μόνο 4 σημεία διανομής, ενώ προηγουμένως υπήρχαν εκατοντάδες.
Γιατί επίσης η διανομή της βοήθειας σχετίζεται και με τη δράση της Χαμάς με έναν τρόπο. Δηλαδή, εάν η Χαμάς έχει κάποιο λόγο στη διανομή, θα μπορεί να ενισχύει τα δικά της ερίσματα στην περιοχή του. Είναι γνωστό αυτό ότι δεν ενισχύει μόνο στη λωρίδα της Γάζας. Όποιος σε συνθήκες κρίσης, καταστροφής έχει στο χέρι του τα τρόφιμα, τα καύσιμα, τα φάρμακα κτλ., είναι εκείνος ο οποίος μοιραία έχει και το βαρύνοντα ρόλο στην περιοχή. Άρα το δεύτερο ζήτημα είναι ποιος θα έχει τη βοήθεια στα χέρια του, ποιος θα την ελέγξει. Και σίγουρα είναι και το ποιος ο διεθνής παράγοντας θα εγγυάται την ομαλή τροφοδοσία.
Η επόμενη ερώτησή μου ήταν αυτή, κύριε Κλάψη, η επόμενη ερώτησή μου. Έχει συζητηθεί ότι κάποιες αραβικές χώρες θα μπορούσαν να αναλάβουν αυτό το ρόλο, αλλά είναι πάρα πολύ ασαφές το πεδίο αυτή τη στιγμή για το ποιος θα μπορούσε να αποτελέσει μια δύναμη εντός πολλών εισαγωγικών και ανοκράνων, γιατί όπως ξέρετε καλά, καλύτερα από μένα, οι ειρηνευτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν μόνο ρόλο να παρακολουθούν την τήρηση της εκεχηρίας και όχι να επεμβαίνουν σε επεισόδια.
Σαφώς. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ, που είναι οι γνωστοί μας και οι ανώκρανοι, έχουν πάντοτε, όχι μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή,
βεβαίως,
ρόλο παρακολούθησης συμφωνιών και όχι εμπλοκής. Να μην πάμε πολύ μακριά, να δούμε τι έγινε στην Κύπρο το 1974, που υπήρχε δυναμική ανωκράνων από το 1964, με μοναδική αποστολή να παρεμβαίνει μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για να μην υπάρχουν αιματοχυσίες. Όταν έγινε η τουρκική εισβολή, οι ανώκρανοι δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Γιατί ούτε τον εξοπλισμό είχαν, ούτε όμως και την αρμοδιότητα είχαν, την εντολή δηλαδή να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, δεν είναι κάτι πρωτοφανές, είναι κάτι που συμβαίνει σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις. Το ζήτημα εδώ είναι ότι το Ισραήλ, κατ' επανάληψη στο παρελθόν, έχει καταφερθεί και εναντίον των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή δεν θεωρεί τα Ηνωμένα Έθνη ως έναν έντιμο διαμεσολαβητή.
Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο
αυτό, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Γιατί στις περισσότερες από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι το εξής. Τα Ηνωμένα Έθνη αναλαμβάνουν ένα ρόλο, όχι ακριβώς διαμεσολαβητή, αλλά εν πάση περιπτώσει διευκολυντή αυτής της ιστορίας. Mm-hmm. Ελέγχουν την. Τις προμήθειες, τις διανέμουν τον τοπικό πληθυσμό, έρχονται σε επαφή με τα αντιμαχόμενα μέρη και βρίσκουν τέλος πάντων συμβιβαστικές λύσεις. Το πρόβλημα εκεί είναι ότι το Ισραήλ δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα δεχθεί έτσι απλά την παρουσία των Ηνωμένων Εθνών και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο. Θα θέλει το ίδιο να έχει, φαντάζομαι, έναν καθοριστικό ρόλο και στον έλεγχο και στη διανομή της βοήθειας
για να αποφύγει την εμπλοκή του Χαμάς. Έχετε δίκιο. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω για το άλλο ζήτημα, για το περίφημο μετά. Μετά την εκχειρία τι. Υπάρχουν σχέδια από το Ισραήλ να δημιουργήσει ένα μέγα κάμπ, ένα τεράστιο προσφυγικό στρατόπεδο για 600.000 Παλαιστινίους, οι οποίοι θα διαβιούν εκεί και θα έχουν τέλος πάντων τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Το ερώτημα είναι, οι Παλαιστίνοι είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια. Τι θα γίνουν οι υπόλοιποι, πού θα πάνε? Γιατί η Συρία και η Αίγυπτος, ας πούμε, έχουν πει εμείς δεν πρόκειται να δεχτούμε.
Δεν τους δέχονται, ναι.
Ακριβώς. Και μιλάμε για ένα εκατομμύριο και πλέον.
Ναι. Πρώτα απ' όλα το Ισραήλ φαίνεται ότι έχει προσπαθήσει να εκαθαρίσει όσο το δυνατόν το βόρειο κομμάτι της Λωρίδας της Γάζας και να σπρώξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού προς το νότιο κομμάτι.
Ναι, εκεί θα γίνει το κάμπ, λένε, στο βόρειο.
Λοιπόν, αυτό ίσως δείχνει και τον τρόπο, το λέτε και εσείς, που θέλει το Ισραήλ την επόμενη μέρα να λειτουργήσουν τα πράγματα. Δηλαδή, όσοι επιστρέψουν στο βόρειο τομέα, να βρίσκονται υπό συνθήκες ενώ όχι κράτησης, αλλά εν πάση περιπτώσει ασφυκτικού ελέγχου από την πλευρά των Ισραηλινών δυνάμεων. Γιατί αυτό το mega camp βάζει και ένα άλλο ερώτημα. Ποιος θα είναι εκείνος που θα διασφαλίζει την ασφάλεια του κάμπου, δηλαδή ποιος θα το φυλάει, ποιος θα είναι εκείνος που θα το προμηθεύει, ποιος θα είναι εκείνος που θα το ανεφοδιάζει και το καθεξής.
Μιλάμε για πολύ κόσμο τώρα. Δεν είναι...
600.000 άνθρωποι, καταλαβαίνετε ότι είναι μια μεγάλη πόλη, δεν είναι τόσο απλό.
Βέβαια.
Και μάλιστα άνθρωποι που ήταν συγκεντρωμένοι σε πολύ μικρό χώρο, δεν θα είναι απεριόριστη αυτή η έκταση,
βέβαια.
Δεν θα έχουν αυτάρκεια σε τίποτα. Δεν θα μπορούν δηλαδή να έχουν οικονομική δραστηριότητα τέτοια που να τους εξασφαλίζει την επιβίωσή τους, άρα θα είναι μονίμως εξαρτημένοι από εξωτερική βοήθεια, ίσως και από τον έλεγχο του Ισραήλ. Καύσιμα δεν θα έχουν, φάρμακα δεν θα έχουν, αν δεν τους θα δώσει κάποιος εννοώ, έτσι. Τρόφιμα δεν θα έχουν, επομένως δεν είναι, ας σκεφτούμε δομές φιλοξενίας μεταναστών που έχουμε στην Ελλάδα, σε μεγάλη κλίμακα. Αν αυτό γιγαντωθεί, δεν είναι τόσο απλό να ελεγχθεί. Φανταστείτε τις συνθήκες υγιεινής που θα επικρατούν εκεί πέρα, τις ανάγκες που θα υπάρχουν για στέγαση, για εκπαίδευση. Μιλάμε για ένα μικρό κράτος το οποίο θα δημιουργηθεί σε ένα πολύ περιορισμένο χώρο, άρα δεν είναι τόσο απλό.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Κλάψη, έχει να κάνει με την Κίνα. Σήμερα ο Wang Li, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, είπε ότι είναι αναγκαία συνεργασία με τη Ρωσία για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και όπως να είναι, αυτό μου έκανε μια αλφα εντύπωση, γιατί θα μπορούσα να πει, ας πούμε, ότι είναι αναγκαία συνεργασία με τη Ρωσία για την Ουκρανία. Αλλά ναι, η συνεργασία με τη Ρωσία για τη Μέση Ανατολή, πώς δικαιολογείται αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω,
πιστεύω ότι θέλουν ένα αντιστάθμισμα οι Κινέζοι απέναντι στην επικράτηση του Ισραήλ, που σημαίνει και επικράτηση με έναν τρόπο των Ηνωμένων Πολιτειών, δεδομένου ότι το Ισραήλ είναι ο παραδοσιακός βασικός σύμμαχος της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η επιρροή της Ρωσίας μάλλον φθήνει στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς.
Και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αν μην πάμε πάρα πολύ μακριά, έχασε ουσιαστικά το μοναδικό αίρισμα που είχε στην περιοχή, το οποίο ήταν η Συρία,
με την
κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ. Mm-hmm. Η δε Κίνα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στα χρόνια αυτής, στο διάστημα αυτής της κρίσης, mm-hmm, δεν νομίζω ότι έχει αναλάβει κάποια τόσο αποφασιστική πρωτοβουλία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Καμία.
Ακόμα και την ώρα που το Ισραήλ βομβάρδιζε το Ιράν, που οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν, δεν φάνηκε από κάπου ότι προσέφερε το Πεκίνο κάποια απτή βοήθεια. Δεν μιλάω τώρα για φιλικά χτυπήματα στην πλάτη, yeah, στην Τεχεράνη. Επομένως, ακόμα και αυτά τα φιλικά χτυπήματα, αν έγιναν πάντως πίσω από τις κουρτίνες, δεν τα φανέρωσαν πολύ οι Κινέζοι. Άρα δεν φαίνεται από πουθενά η Κίνα να έχει διαδραματίσει έναν καθοριστικό ρόλο ή να θέλει να διαδραματίσει ένα τέτοιο ρόλο. Επομένως, βάζοντας και τη Ρωσία στο παιχνίδι, ίσως είναι ένας τρόπος, φραστικά τουλάχιστον, να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια ευρύτερη εντύπωση που δεν νομίζω όμως ότι θα έχει πολύ μεγάλο πρακτικό αποτέλεσμα.
Έχει απόλυτο δίκιο. Η Κίνα είναι πολύ μακριά, έχει τα δικά της προβλήματα.
Έχει προτεραιότητες σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
Στην Ταϊβάν και πολλά άλλα τέτοια.
Ο Ειρηνικός ωκεανός για την Κίνα παίζει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι παίζει η Μέση Ανατολή.
Σαφώς. Η περιοχή Ασίας Ειρηνικού, σαφώς έχετε δίκιο.
Έχει, το βάζει σε προτεραιότητες. Καμία χώρα δεν μπορεί να παίζει σε όλα τα ταμπλό ταυτόχρονα. Επομένως και οι Κινέζοι βάζουν τα χρήματά τους, σε εισαγωγικά τα χρήματα, όλη τους την ενέργεια, όλη τους την ισχύ ή το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας και της ισχύως τους στις περιοχές εκείνες που για τους ίδιους είναι πιο σημαντικές.
Μάλιστα, κύριε Κλάψη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Νομίζω ότι ήταν διαφωτιστικά τα όσα είπαμε. Καλό σας βράδυ, καλή ξεκούραση. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Αντώνης Κλάψης, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς διπλωματίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με τον οποίο συζητήσαμε τα πώς και τα γιατί μιας πιθανής εκεχηρίας στην Γάζα, αν μπορεί το ειρηνευτικό σχέδιο να εγκριθεί άμεσα. Οι πληροφορίες λένε ότι θέλει τουλάχιστον 1-2 εβδομάδες. Οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι για αυτή την εκεχηρία. Ένα από αυτά που θα δείξει εάν το σχέδιο πάει καλύτερα είναι η παράταση της παραμονής του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις ΗΠΑ, κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Πάντως να πούμε σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα ότι για πρώτη φορά σήμερα, εδώ και 4 μήνες και 10 ημέρες, ο ΟΗΕ μετέφερε 75.000 λίτρα βενζίνης. Λοιπόν, έχουμε φάει γύρους και γύρους, πιτόγυρα, όλη η Ελλάδα είναι το αγαπημένο της φαγητό, είτε έχει μέσα χοιρινό, είτε έχει μοσχάρι, είτε έχει γύρο, είτε οτιδήποτε άλλο. Όμως, στο Λονδίνο μπορεί να φάει κανείς γύρο που έχει χταπόδι με πίτα. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο εστιατόριο, το κατάστημα ονομάζεται Pesco Bar, βρίσκεται στην αγορά του Camden και έχει γίνει viral στα social media λόγω της ασυνήθιστης και καινοτόμου ιδέας. Έτσι, σε αντίθεση με τον παραδοσιακό γύρο που συνήθως παρασκευάζεται με χοιρινό, κοτόπουλο, μοσχάρι ή οτιδήποτε άλλο, εδώ το χταπόδι, εκεί δηλαδή, ψήνεται σε σούβλα και σερβίρεται μέσα σε κυπριακή πίτα που είναι πιο αφράτη και παχύτερη από την κλασική ελληνική. Το αποτέλεσμα, μια γεύση που παντρεύει τη φρεσκάδα και την τρυφερότητα του θαλασσινού με την παράδοση του γύρου, προσφέροντας μια διαφορετική και ξεχωριστή εμπειρία. Λοιπόν, βέβαια, αρμυρό το χταπόδι, αρμυρή και η τιμή του, καθώς στο Pesco Bar, ένα hot dog με χταπόδι πωλείται στην τιμή των 17,5 λιρών, περίπου 20 ευρώ. Μια απόδειξη της διαφορετικής προσέγγισης στο street food. Και παρά την ασυνήθιστη φύση του προϊόντος, το εστιατόριο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, αποδεικνύοντας βεβαίως ότι η καινοτομία στην γαστρονομία μπορεί να κερδίσει το κοινό. στη Γαλλία. Τώρα απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες οι δύο γυναίκες που διέδιδαν ότι η Μπρίζιτ Μακρόν, η πρώτη κυρία της Γαλλίας, είχε γεννηθεί άνδρας. Το φετίο του Παρισιού βεβαίως αφώωσε τις δύο γυναίκες, οι οποίες διέδιδαν στο διαδίκτυο τη φήμη, μια ψευδής είδηση που είχε γίνει viral σε όλο τον κόσμο, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φήμες λοιπόν έλεγαν ότι η Μπριζίτ Μακρόν έχει γεννηθεί άνδρας και δεν είναι η μόνη η οποία έχει αντιμετωπίσει αυτές τις μάλλον παράλογες ιδεολειψίες. Πολλές γυναίκες πολιτικής όλο τον κόσμο έχουν πέσει θύμα ψευδών ειδήσεων και πληροφοριών τρανσφοβικού χαρακτήρα. Μεταξύ άλλων, σας λέω, την πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισελ Ομπάμα, η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, και η πρώην πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Ζακίντα Άρντερν. Στη Γαλλία τώρα όλοι θυμόμαστε τη Jane Birkin, τη σύντροφο του Serge Gainsbourg. Η Birkin λοιπόν, όταν ταξίδευε παλιά γύρω στο 1982, ήταν είδωλο της μόδας βέβαια εκείνη την εποχή και ήταν πρακτικός άνθρωπος, στη διάρκεια μιας πτήσης από το Παρίσι στο Λονδίνο διαμαρτυρήθηκε στο διπλανό της επειδή δεν έβρισκε μια τσάντα που να καλύπτει τις μεγάλες χωρητικότητας ανάγκες ως μητέρας μικρών παιδιών. Αυτά τα έλεγε στο διπλανό της, ο οποίος έτυχε να είναι ο Ζαν-Λουί Ντιμάς, ο πρόεδρος και ψυχή του οίκου Ερμές, ο οποίος κατασκεύασε την επόμενη χρονιά μια ευρύχωρη τσάντα με χώρο για τα μπιμπερό και το 1984 την ονόμασε Birkin, από τη Jane Birkin. Η πρώτη λοιπόν τσάντα Birkin του οίκου Ερμές, που σχεδιάστηκε ειδικά για την ηθόπαια και τραγουδίστρια, πωλήθηκε σήμερα σε δημοπρασία του Sotheby's έναντι της τιμής των 8.582.000 ευρώ. Απίστευτο, στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι φόροι βέβαια, διευκρίνησε ο οίκος δημοκρασιών Sotheby's. Και πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε για τον πολύ αγαπημένο μας θεό ηθοποιό, το Hugh Grant, ο οποίος έγινε το επίκεντρο προσοχής και σχολείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφού οι κάμερες τον συνέλαβαν να κοιμάται στο περίφημο Royal Box κατά τη διάρκεια του πρώιμη τελικού αγώνα του Wimbledon 2025 μεταξύ του 24 φορές πρωταθλητή του Grand Slam Novak Djokovic και του Ιταλού Flavio Cobolli. Λοιπόν, κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9:04. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόρα και τον Βούλα Κουλισοπούλου για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους και με πειράζει διαρκώς όταν κλείνουμε το μικρόφωνο. Είναι πραγματικά μια ευτυχία να μπορείς να κάνεις έτσι εκπομπή με τόσο ωραίους ανθρώπους γύρω σου. Τη Μαρία Ζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού. Ελθέτω η Βασιλεία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Choisis ni son origine ni sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit le ghetto. Laisse les taux autour du cou comme Cosette pour Hugo. Est en tri de conflits et prier le très haut. Fils du CO, NGO, cette NGO, MICRO. J'ai le poids des mots, sortir d'en bas, rêver déchirer ce tableau. Fait d'armes, de larmes, fait de sang et sanglots. Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve. Tous deux la même dalle et tous deux déçus. Je prends mon dernier rêve. La sécheresse sur une terre où on ne cesse de semer.
tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé. Dans la vie, y'a des tapes au fond et des tapes à côté. Des tapes à un euro ou la tape à l'arracher. Y'a l'état, les RMistes, l'état qu'a taffé. Si t'es en bas, faut cravacher, t'as qu'à pas lâcher. T'as pas connu ça toi, l'envie d'empocher des patates. Être à gauche, droite, face à la mer, loin des galères. T'as pas connu ça, l'envie de t'en sortir, distribuer des patates. Des gauche, droite, avec un air particulier.
Face à la mer, j'aurais dû grandir. Face contre terre, j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
Tout de mal et tout de déçu,
je prends mon dernier rêve.
Face à la mer, c'est toi qui résistes.
C'est toi qui résistes.
Face contre terre, ton nom sur la liste. De tout ton être, si t'es à comparaître,
c'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron. Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition. On se relève, on part à fond, on vise le Panthéon. J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent consécration. La dalle, la gnaque, je l'ai comme mes potes longs. On veut toucher le ciel étoilé sans baiser le pantalon. Trop peu de bonnes fées et trop de cendrillons. Calopatie 2004, action.
Face à la mer,
ouais,
j'aurais dû grandir. Face contre terre,
ouais,
j'aurais pu mourir. Je me relève, je prends mon dernier rêve.
De la même dalle, on est tous deux déçus.
Je prends mon
couleur de peau, comme on rêve d'une vie de château,
bon côté
de béton, laisse les taux pour du coup, comme Cosette pour Hugo, est en prix, je le conflit est
plus très haut,
si c'est faux, NGO, cette NGO, MJCRO, j'ai quoi les mots, face à la mer, on veut tous grandir, calopatie, trop jeune pour mourir.